Вие сте со SPS на Македонски.
Министерството за надворешни работи вчера поплавне соопшти дека во Афганистан има околу 100 души македонски државјани, но засега сите се на безбедни локации. Во соопштението се вели дека компаниите што ги ангажирале нашите работници не се соочуваат со тешкоти и имаат резервирано собствени летови за евакуација на своите работници, а дел од нив веќе се префрлени во некои од соседните земји и нивниот трансфер дома не е спорен, информира МНР. Министерството соопштува дека некои држави веќе изразиле подготвеност при евентуално организирање летови за евакуација, да бидат опфатени и македонските државјани. Премиерот Зоран Заев вчера за македонската информативна агенција МИА изјави дека Македонија ги информирала САД дека стои на располагање да помогне за да се спасат животите на цивилно население од Афганистан. Во изјавата Заев вели: «Ние како влада ги информиравме нашите стратешки партнери САД дека стоиме на располагање да помогнеме во согласност со нашите капацитети да преземеме и да прифатиме цивилно население од Афганистан, кое изминативе 20 на години работеше на мирот на таа земја, даваше локална поддршка на сојузничките НАТО сили, вклучително и на нашата армија», вели Заев за МИА. Како што вели тој, државата е подготвена да обезбеди сместување во хотели и одмаралишта, а оперативата и трошоците за време на нивниот престој до обезбедување трајна дестинација целосно би биле покриени од страна на Соединетите Американски држави. Поранешната американска државна секретарка Медлин Олбрајт преку својот Твитер профил им се заблагодари на Албанија, Канада, Косово и Македонија, кои се согласија да им дадат засолниште на нивните сојузници од Афганистан, особено на жените и на децата, на лидерите на цивилното општество. Олбрајт пишува: «Благодарна сум им на Албанија, на Канада, на Косово и на Македонија, кои понудија засолниште на нашите афганистански сојузници, особено на жените и на децата, на лидерите на цивилното општество. Се надевам дека овој пример ќе го следат и други», напиша Олбрајт на Твитер. 10 лица починаа, регистрирани се 805 нови случаи на COVID-19, од направени 6980 тестирања, 77 пациенти се оздравени. Од почетокот на пандемијата во Македонија се починати 5552 лица, а бројот на активни случаи во последните две недели се искачи на 5761, според вчерашниот извештај на Министерството за здравство. Денеска стапуваат во сила новите мерки за ограничување на движењето на невакцинираните, односно забрана за нивно облегување во затворените угостителски објекти. Но вчера премиерот Заев најави мало олабавување. За денеска најави седница на координативниот штаб, на која ќе бидат разгледани неколку можности како да работат угостителските објекти. Еве дел од неговата изјава.
Да, вакцини имаме доволно, но сега имаме поголема навала пред вакциналните пунктови. Јас верувам дека ќе го следиме внимателно тоа што е потреба на граѓаните и што еднаш да напоменам, секој има право да избере дали ќе се вакцинира или не, но државата мора да води грижа за колективното здравје.
Од мерките најмногу се засегнати угостителите. За нив рестриктивните мерки, како што велат, се нелогични поради тоа што ќе му направат штета на угостителството, но и на гостите, бидејќи тие нема да можат да ги посетуваат угостителските објекти ако не се вакцинирани. Здравко Јосифовски, председател на Независната угостителска комора, вели:
«Мерката на владата воопшто не кореспондира со реалноста и нема да допринесе тоа дека угостителските објекти што ќе забрана да влегуваат невакцинирани, ќе се смали бројот на заболени. Факт е дека и минатата година и оваа година бројот на заболени е резултат на семејните забави, прослави и свадби, кои што без разлика дали се одвиваат во угостителски објекти или се одвиваат во приватен аранжман, се резултат на зголемениот број на заболени».
Пазарните инспектори претходниве неколку дена на теренот ги обучуваа угостителите како да работат од денеска. Свадбите на затворено и натаму ги полнат ковид центрите во државава. Министерот за здравство Венко Филипче во саботата за медиумите ја даде следнава изјава:
«Ако ја гледаме динамиката со која што бројот се зголемува, може да кажеме дека пренасе неколку дена, неколку недели во кои што ситуацијата може да биде навистина критична. Има зголемување на бројот на новодиагностицирани пациенти и пациенти за хоспитализација, повеќе посебно во неколку градови.
Лекарите вината ја гледаат во негрижата на дел од граѓаните кои не ги почитуваат здравствените мерки. Загрижува и тоа што се помлади пациенти се хоспитализирани. На инфективното одделение и во модуларната болница во Гостивар нема веќе место за пациенти. Гент Билали, лекар од инфективното одделение на болницата во Гостивар, вели.
Има пациенти од 35 години и па нагоре повеќето од тие се. Иако поголемиот дел од пациентите се околу 50 години, но сепак има доста и пациенти кои се помлади од минатите бранови што ги имаме.
Полна е и Тетовската болница. Поради големиот наплив, пациентите се сместени во болницата во село Лешок. Здравствените власти најавуваат можни нови дополнителни мерки за градот. Во Куманово засега состојбата е стабилна и има празни болнички кревети, но од досега хоспитализираните пациенти сите се на кислородна поддршка. Иако Скопје и натаму е на врвот на листата со најмногу ковид позитивни, место во ковид центрите има. Освен инфективната клиника, здравствените власти најавија активирање и на останатите ковид центри во главниот град. Министерството за здравство подсетува дека според последните анализи, изминатите 7 дена од 3497 граѓани, само 450 позитивни на COVID-19 биле целосно вакцинирани. Синоќа во Скопје пред собранието се одржа протест против новите рестриктивни мерки за COVID-19 со транспаренти на кои пишуваше «Заштитија планетата, отстранија елитата», «Моето тело Божја собственост», «Моето тело е мој избор», «Стоп за присилната вакцинација» и «Слободата нема цена», поголема група граѓани го изразија своето незадоволство од мерките. Протестот беше мирен, но беа регистрирани навреди и недолични коментари од дел од присутните и имаше палење маски. Еве дел од пораките на говорниците.
Најсрдечно ги замолувам политичарите и сите стручњаци на медицина во нашата држава да ни направат една многу голема услуга, да престанат да не манипулираат, да престанат да не заведуваат едни и други да се ги извадиме очите, да престанат да не оценуваат. На текоја година во Македонија има помеѓу 20 и 30 000 случаи на грип. Ова година, последен пат, кога проверив април, ми се чини, мај, пекелам, беа 666 случаи.
По протестот Филипче на Фейсбук објави коментар во кој вели: мерките што ги предлагаме се веќе докажано ефикасни, а вакцинацијата е единствен начин да се бориме против вирусот, напиша Филипче. Тој наведува дека на многу места во Европа е вообичаено да се бара сертификат за влез на масовни настани и во угостителските објекти и дека тоа никој не го смета за дискриминација, туку за одговорност и заштита на јавното здравје. Тој наведе дека вакцината останува доброволна. На протестот учествуваа и менаџери на угостителски објекти и граѓани кои сметаат дека со новите мерки се врши дискриминација на граѓаните.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.